ty voalohany toko fahadimy.
Aza mamely mafilotra ny antim-panahy fa anary toy ny ray izy, ny tanora fanahy toy ny rahalahy, ny vehivavy antim-panahy toy ny reny, ny tanora fanahy toy ny anabavy amin'ny fahadiovana rehetra. Omeo voninahitra ny mpitondra tena izay efa mpitondra tena tokoa. Fa raha misy mpitondra tena manana zanaka na zafy, aoka ireo hianatra aloha haneho izay toe-panahy araka an'Andriamanitra amin'ny ao an-tranony ka hamaly soa ny ray ny aman-dreniny. Fa izany no ankasitrahany eo anatrehan'Andriamanitra. Fa izay efa mpitondra tena tokoa ka irery tena dia efa manantena an'Andriamanitra ka maharitra amin'ny fangatahana sy ny fivavahana andro aman'alina. Fa izay vehivavy manara-po amin'ny fahafinaretana dia maty fahavelony. Ary izany zavatra izany no andidio mba tsy hananany tsiny. Fa raha misy tsy mamelona ny azy, indrindra fa ny ankohonany, dia efa nandany finoana izy ka ratsy noho ny tsy mino azy.
Aza soratana ho isan'ny mpitondra tena izay latsaka noho ny 60 taona sady efa nanambady indray mandeha ihany ary tsara laza amin'ny asa tsara. Raha namelon-jaza izy, raha nampiatrano vahiny, raha nanasany tongotry ny olona masina, raha namonjy ny nozoim-pahoriana, raha nazoto nanaraka ny asa tsara rehetra. Fa mandava ny mpitondra tena tanora, fa raha tsy maharitra ny fifehezan'i Kristy izy dia ta hanambady ka azo fahamelohana satria nandany finoany voalohany izy. Sady mianatra ho malaina koa izy ka mandehandeha mitetitrano, ary tsy malaina ihany fa mpilazalaza sy mpandehandeha miraharahany an'olona ka manao teny tsy mety. Koa tiako ny mpitondra tena tanora fanahy hanambady sy anana zanaka sy hanapaka ny tranony ka tsy hanome vava ny fahavalo iteny ratsy. Fa ny sasany efa nivily sahady nanaraka ny satana. Raha misy vehivavy mino manana mpitondra tena, aoka izy hamelona azy ary aza avela avakitratra ny fiangonana mba hamelomana izay efa mpitondra tena tokoa.
Aoka ny loholona izay mitondra tsara hatao tokony hahazo fanajana roa heny, indrindra fa izay mikely aina amin'ny teny sy ny fampianarana. Fa hoy ny soratra masina, aza manakombona ny vavan'ny omby mivelivary ianao, ary koa ny mpiasa miendrika hahazo ny karamany. Aza mandray teny hiampangana loholona raha tsy misy vavolombelona roa na telo. Izay manota dia anary eo anatrehan'ny olona rehetra mba hatahotra koa ny sasany. Mananatra anao mafy aho eo anatrehan'Andriamanitra sy Kristy Jesosy ary ny anjely voafidy mba ho tandremanao izany zavatra izany. Tsy manao olotiana na manao na inona na inona amin'ny fiangarana. Aza malaky mametra tanana amin'ny olona na iza na iza, ary aza miombona ho tamin'ny sasany. Tehirizo madio ny tenanao. Aza misotro rano intsony, fa misotroa divay kely noho ny vavafonao sy ny fahosahosahanao matetika. Ny fahotan'ny olona sasany miariary ka mialoha ho amin'ny fitsarana, fa ny an'ny sasany kosa manaraka ataoriana. Ary miariary toy izany koa ny asa tsara, ary izay tsy toy izany dia tsy ho azo afenina.